Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășoalean Șebeștien. Prietenul la nevoie se cunoaște, spune proverbul. Relațiile de prietenie sunt atât de necesare în viețile noastre. Însă, cea mai importantă relație de prietenie, îi putem spune, după cum vom vedea imediat, este relația cu Dumnezeu. Cum legăm această relație și cum o cultivăm ca să avem curajul să comunicăm liber în cadrul ei? Acesta este subiectul întâlnirii cu invitatul centrului Mefiboset, domnul Ioan Coroian, prezbiter în Biserica Pentecostală din localitatea Bogata.
Ca să avem din inimă, să avem îndrăzneala, să spunem lui Dumnezeu, să cerem lui Dumnezeu ajutorul, să comunicăm cu Dumnezeu, trebuie să avem cu El o relație bună. Relația aceasta se poate realiza numai prin Fiul, deci prin sângele lui Iisus Hristos, prin credința în sângele lui Iisus Hristos, avem iertarea. Orice om născându-se în păcat devine un păcătos. Dreptatea lui Dumnezeu spune plata păcatului moarte. Atunci despărțire de Dumnezeu, nicio relație. Însă prin Fiul s-a realizat din nou posibilitatea ca noi să avem relația cu Dumnezeu. O relație bună cu Dumnezeu ne dă posibilitatea a îndrăzni să mergem înaintea lui Dumnezeu cu orice problemă. Și tocmai aici spune cuvântul că dacă nu ne condamnă inima, avem îndrăzneală. Ce înseamnă această condamnare în inima noastră? Păcatul este cel care condamnă. David spune în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Dar în ziua în care el spune, mi-am mărturisit păcatul, tu ai iertat vina păcatului meu. Și iată, prin mărturisirea păcatului și renunțarea de a mai face, așa cum spune Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legea nu propășește, cine își le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurarea Dumnezeu. Prin aceasta noi începem o relație cu Dumnezeu. Dar apoi, ca această relație cu Dumnezeu să continue, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 15, căci Evanghelia pe care ne-a propovăduit-o, dacă o credem, ne mântuiește, dacă o ținem așa cum ne-a propovăduit-o, altfel, degeaba am crezut.
Deci, respectarea ei înseamnă dezvoltarea relației cu Dumnezeu.
Da, dezvoltarea relației cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu trebuie să ne oprim doar la o simplă relație cu Dumnezeu. El este Dumnezeu, Tatăl, El este Creator.
Și noi am declarat că credem în El.
Da. Deci nu numai că am declarat credință în El, și credința noastră trebuie să dovedim prin fapte. Pentru că Iacov spune, credința fără fapte este moarte. Dar cum am putea noi să ajungem la o mai mare credință? Spune că credința vine în urma auzirii. Sau mai bine spus, în urma cunoașterii. Cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu prin cuvânt și relația zilnică cu El, cu atât credința noastră față de El crește. Și atunci noi îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, oricum El ne știe, dar cunoscându-L pe El, cât este de bun, îndurarea Lui, dragostea Lui, dar cunoscând și dreptatea Lui. Adevărul despre tot ceea ce este Dumnezeu, ne putem face o credință care este o încredere neclintită și o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu ne dă o libertate să îndrăznim la Dumnezeu în orice moment.
Dar cum se împacă faptul că intervine păcatul chiar și după ce ne declarăm credința?
Diavolul...
Cum se împacă asta cu o relație bună, vreau să spun?
Există un dușman a unei relații bune. Ce strică relația cu Dumnezeu, spune Biblia, nu iubiți lumea. Iubirea de lume strică relația bună cu Dumnezeu. Când vorbim de lume, nu vorbim de oameni, vorbim de obiceiurile lor, valorile care lumea le... Chiar dacă intervine în Iov, capitolul 22, la prima parte a versetului 30, spune că Dumnezeu ascultă chiar și pe cel vinovat. Când? Atunci când el îți recunoaște greșeala și vine și cere iertare. Deci nu putem să mergem cu ideea că relația noastră nu va fi atacată. Dușmanul nostru, diavolul în orice moment atacă relația omului cu Dumnezeu. Dar apostolul Ioan spune că Dumnezeu este lumină. Și dacă noi trăim în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem relație, eu parafrazez aici acolo, spune părtășie, avem relația cu Dumnezeu, dar spune, în această părtășie cu El, dacă ne luptăm să trăim în lumină, spune că sângele lui Iisus Hristos ne iartă de orice păcat. Adică, dacă se întâmplă că mai greșim, continuă apostolul Ioan și spune, copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, adică pe Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire, nu numai pentru noi, pentru întreaga lume.
Dacă se întâmplă ca un om să greșească, să-i greșească poate altui om și să nu-și dea seama că a făcut ceva rău.
În momentul când ai relația cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu lasă în inima omului, acea bucurie a mântuirii, este prezența lui Dumnezeu. Ei, prezența lui Dumnezeu în inima unui om. Chiar dacă pe moment când ai greșit cuiva, nu ți-ai dat seama, totuși începe în interiorul omului procesul acela de conștiință. E imposibil ca Dumnezeu, prin prezența sa, prin Duhul Sfânt, să nu ne facă cunoscut ce am greșit. În momentul când Dumnezeu ne-a făcut lucrul acesta cunoscut prin conștientul nostru că am greșit, noi trebuie să fim acei care să mergem să cerem iertare.
Deci nu ne lasă să nu știm.
Păi nu se poate, Dumnezeu, e imposibil, pentru că spune Biblia că cel ce veghează nu doarme. Nici nu dormitează, spune Cartea Psalmilor. Deci înseamnă că în fiecare zi sau în orice moment, cel care are o relație bună cu Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de el. Dumnezeu tocmai prin cuvântul, conștientul nostru, vine să ne mustre. Ca noi să ne dăm seama că am greșit, ca de la noi să pornească această reparare, să spunem, a relației noastre cu aproapele nostru, chiar dacă intervine Dumnezeu să rezolve problema aceasta. Dar noi trebuie să o facem.
Cum de ați ales acest subiect pentru centrul Mefiboset astăzi?
Subiectul a fost deschis de gazda centrului și am simțit îndemnul acesta din partea Duhului Dumnezeu, măcar că în mintea mea erau mai multe idei, dar am continuat că aceasta o relație bună, adică nu ne condamnă inima când ai o relație bună cu Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu. Pornim de la versetul 21 din Iov, capitolul 22. Împrietenește cu Dumnezeu și vei avea viață. Deci acolo începe.
De acolo începe viața.
Da, de acolo începe viața, prietenia cu Dumnezeu. Da, prietenia cu Dumnezeu.
Și Johnny Erickson Tada ne vorbește despre relația cu Dumnezeu. Care sunt termenii adecvați în care legăm și cultivăm această relație? Ne împărtășește în meditația pe care o semnează Johnny și pe care ne-o citește Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășfălean-Șebeștien, vă aștept cu drag și data viitoare. Toate cele bune!
Acum câteva zile am trecut pe lângă un salon de manicură și când am privit prin geam, am observat un mic altar al lui Buddha, așezat lângă biroul de recepție. Salonul este al unor doamne din Asia de Sud. Și chiar atunci când am trecut eu pe acolo, ele erau la altar, aprinzând un bețișor de tămâie și așezându-l împreună cu două portocale și o banană la baza statuii. Este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faci cu un idol. Mici concesii, gesturi minore, o serie de lucruri menite să-l împace pentru a păstra o legătură, pentru a dovedi ceva sau pentru a te asigura că acea statuie de lemn este fericită. Și asta m-a făcut să mă gândesc. Câteodată facem la fel cu Dumnezeul Bibliei. Îl tratăm ca pe un idol. Sfântul Augustin a subliniat că noi trebuie să ne bucurăm în Dumnezeu și să ne folosim de lucrurile lumii. Noi însă înțelegem invers. Preferăm să îl folosim pe Dumnezeu și să ne bucurăm de lucrurile lumii. Asta înseamnă să-l facem pe Dumnezeu un idol, o zeitate comodă de care să ne folosim. Seamănă foarte mult cu acea statuie mică de lemn a lui Buddha din salonul de manicură. Un idol este ceva pe care îl domolim doar pentru a-l face să slujească dorințelor noastre. Și asta facem cu Dumnezeu când îl dezbrăcăm de gloria și maestatea sa, când îl dezgolim de cererile pe care ni le face și, în schimb, îi aducem noi cereri și îl idolatrizăm. Știți cum e? Mici concesii, gesturi minore, o serie de lucruri menite să-l împace pentru a păstra o legătură, pentru a dovedi ceva, toate acestea pentru a-l face pe Dumnezeu fericit. Este un mod de a-l folosi pe Dumnezeu. Bucățile de fructe și tămâia pe care acele femei le așează în fiecare zi în fața statuii de lemn, ei bine, sunt o modalitate de a-l face fericit. La urma urmei, un idol este ceva ce tu însuți manipulezi. Sincer, eu sunt convinsă că de asta îngăduie Dumnezeu încercări în viețile noastre. Mă refer la încercări grele. Suferința ne împiedică să facem din Dumnezeu un idol. Când trecem prin probleme serioase, încercări adevărate, primul lucru care dispare este această tendință de a-L manipula pe Dumnezeu, de a-I face pe plac cu gesturile noastre mici de ascultare. Toate acestea dispar și Dumnezeu, prin durerea și lacrimile noastre, devine dintr-o dată ceea ce a fost și este mereu. Dumnezeul nostru măreț, maestuos și minunat. Dumnezeul căruia trebuie să ne închinăm și să ne închinăm adânc. Când trecem prin vremuri grele, vremuri tulburi, nu-L mai percepem pe Dumnezeu ca pe o zeitate comodă. Îl vedem cum este El cu adevărat, mare și înălțat, slăvit, mai presus de orice nume, de orice alt Dumnezeu, făcând de rușine toți ceilalți idoli pe care îi prețuim în inimile noastre. El nu va accepta pe nimeni decât pe Sine, ca Dumnezeu, iar pe noi ne va accepta nu în termenii noștri, ci în termenii Lui. Dumnezeu nu vrea să fie idolul tău. Nu va fi de acord cu alți Dumnezei mai presus de El. Dumnezeu nu va fi pus pe podea în spatele unui birou de recepție, nu. El vrea inima ta și o vrea întreagă.